ให้น้อมใจของเรานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งของเราคุณของพระรัตนตรัยนั้นอยู่ที่ไหนตัวคุณจริงๆก็อยู่ในจิตใจของเราพระพุทธภายนอกนั้นท่านสละตับขันปรินิพพานมาแล้วธรรมะที่อยู่ในตัวหนังสือมันก็อยู่ในหนังสือพระสงฆ์ที่ก้นผมบางองค์ก็ดีบางองค์ก็อย่างว่าตัวส่วนที่ดีนั่นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นภายนอกนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างท่านแสดงให้เห็นว่าการแสวงหาความสุขที่ถูกต้องนั้นตามแบบของผู้มีปัญญาก็ทำเป็นง่ายกันเขาสร้างความสุขด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ท่านก็สร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของท่านจึงจะสำเร็จได้ท่านพาทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นบ้างก็คนในธรรมนั้นก็มีอยู่แล้วนึกถึงคนของพระพุทธพระเจ้าถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราก็มีปัญญาบ้างถ้าเป็นผู้มีกรุณาเราก็มีบ้างถ้าเป็นผู้มีบริสุทธิ์เราก็บริสุทธิ์บ้างเป็นกันตรงที่ว่าของท่านรอบหมดได้อบรมให้ถึงที่สุดของเรายังอ่อนแต่ว่าท่านบอกเวทีที่อบรมให้เราก็ต้องทำตามถ้าเราต้องการความสุขทำไมต้องการความสุขจะทำยังไงก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าเราต้องการความสุขที่ไว้ใจได้เราก็ต้องทำตามแบบของท่านทานเราก็ให้เมื่อเช้าเซนก็รับแล้วถ้ายากหน่อยก็ภาวนาเมื่อภาวนาแปลว่าเจริญเราเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราอย่างเช่นเราตั้งใจว่าจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ให้อยู่กับลมจริงๆให้ระลึกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ส่วนความคิดที่จะวอกแวกไปนู่นไปนี่เราไม่ต้องไปตามเขาถ้าเราไปตามเขาก็เหมือนลิงกระโดดไปกระโดดมามาอยู่นิ่งไม่อยู่กับที่เราถ้าว่าเราเป็นคนถ้าเป็นคนจริงๆถ้าเป็นมนุษย์จริงๆตั้งใจจะสร้างความดีก็ต้องสร้างให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะลดทุกครั้งที่หายใจเข้าหายใจออกเราก็อยู่เฉพาะตรงส่วนความนี้ความคิดนั้นที่ห้ามไม่ได้ก็ช่างหัวมันเราไม่ต้องไปสนใจเขาสนใจเฉพาะความรู้สึกของลมที่แล่นในร่างกายก็ให้สังเกตดูว่าแล่นไปทางไหนเวลาหายใจเข้ามีความรู้สึกตรงไหนหายใจออกรู้สึกตรงไหนให้สนใจอยู่ตรงนั้นนี่เป็นข้อที่สองต่อจากสติความสติก็ความระลึกได้ข้อที่สองในสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าลมของเราเป็นยังไงบ้างแต่กับสติของเราอยู่หรือเปล่าความรู้ของเราอยู่ตรงไหนก็พยายามให้มันอยู่ตรงนี้ความเพียรที่จะทำให้มันดีนั้นท่านเรียกว่าอาตาปะก็ความเพียรเผากิเลสนี่ตัวเหตุที่จะสร้างความดีเพื่อให้ภายในจิตใจของเราได้นี่ท่านเรียกว่าเหตุอ่อนต้องมันทำให้มันแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็ทำด้วยใจความใจเย็นใจเย็นในที่หมายความว่าเฉยๆช้าๆแต่หมายความว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็พอทำได้พอรู้อยู่กับการฝึกในสายในจิตใจของเราจะฝึกแบบใหม่ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกับตัวเองว่าถ้าเราทำถูกต้องแต่งเหตุให้ถูกต้องแล้วผลก็ลงมา ขตของความสงบนั้นมีอะไรบ้างก็ที่เราทำอยู่ในขณะนี้เรียกว่าตั้งสติโดยมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวและความเพียรสติมีอะไรเป็นที่ตั้งอีกตอนหนึ่งท่านก็ยกสองข้อก็ความเห็นให้ตรงและศีลที่บริสุทธิ์เราดูความเห็นของเราถูกต้องไหมเชื่อหลักของท่านว่าทำอะไรด้วยเจตนาที่เป็นกุศลต้องได้ผลดีทำอะไรที่ด้วยเจตนาที่เป็นอกุศลก็ต้องได้ผลร้ายเราเชื่อไหมเราเชื่อเฉพาะบางการบางเวลาบางของก็เชื่อเวลาอยู่วัดอยู่วาก็เชื่อเวลากลับไปอยู่บ้านบางทีก็นึกอยากจะทำอะไรตามความโลภความโกรธความหลงของตัวเองก็บอกตัวเองว่าไม่มีผลร้ายหรอกนะความเห็นมันเปลี่ยนแล้วเราต้องใช้ความเห็นให้มันถูกต้องตลอดเวลาจากของเราจึงจะมีพื้นฐานที่ไว้ใจตัวเองได้ถ้าเราเชื่อในเรื่องกรรมผลของกรรมการรักษาเสียงก็จะง่ายขึ้นก็เสียงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เจตนาฉันรับสิกขาบทที่ท่านเรียกว่ารับเสียงไม่ฆ่าสัตว์ตัวเสียงไม่อยู่ที่สิกขาบทไม่อยู่ที่จิตใจของเราที่ตั้งใจงดเว้นจากที่จะสร้างความชั่วจากที่จะสร้างการเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่กินไม่ดื่มเครื่องเมาทั้งหลายก็เรารักษาที่เจตนาถ้ารักษาที่เจตนาได้ถึงจะเพลิดเพลินเช่นไปเหยียบสัตว์เหยียบมดเหยียบแมลงอะไรโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นก็เสียนไม่ขาดเพราะไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าถ้าเรารักษาศีลรักษาศีลจริงๆต้องดูที่จิตใจของเราเป็นข้อสำคัญเป็นเพราะเหตุนี้นี่เป็นเหตุอันหนึ่งที่ศีลเป็นพื้นฐานของการทำสมาธิการอบรมจิตใจของเราอีกข้อหนึ่งเรารักษาศีลแล้วพอถึงเวลาที่จะนั่งภาวนาก็ระลึกถึงการกระทำของเราในวันที่ผ่านมาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครจากเราก็เกิดเบิกบานขึ้นมาเราอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เบียดเบียนใครไม่ได้เอาระเราเปรียบใครเราก็มีความดีบ้างจากเราก็เบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องการจิตใจที่ดีก็อาศัยปัญญาของเราความเห็นของเราให้มันถูกต้องอาศัยศีลรักษาเจตนาของเราทุกเวลานาทีนี่เรียกว่าเป็นเสียงที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อให้ใจของเราสงบระงับเพราะฉะนั้นให้เธอว่าคำว่าภาวนานี่ไม่ได้แปลว่านั่งหลับตาก็แปลว่าเจริญเราเจริญคุณธรรมในจิตใจของเราก็เจริญได้ถ้าเรารักษาแบบนี้เราก็เรียกว่าสร้างคุณพระพุทธไว้ในจิตใจของเราก็เราเป็นผู้มีปัญญาที่มีความเห็นถูกต้องเป็นผู้มีกรุณาที่ไม่อยากจะเบียดเบียนใครและเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ที่ไม่เบียดเบียนใครจริงๆไม่ได้เบียดเบียนด้วยเจตนานี่แหละสร้างที่เพิ่งภายในจิตใจของเรานี่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของเราว่าท่านมีความดีอย่างไรบ้าง ทีนี้เราไม่ได้ยกความดีไว้เฉพาะของท่านก็ท่านแสวงหาความดีเพื่อจะถ่ายทอดให้คนอื่นถ้าเรารู้ความดีเราจะได้ปฏิบัติสร้างความดีภายในจิตใจของเราด้วยนี่ท่านเป็นห่วงเราถึงขนาดนั้นขนาดเราเป็นผู้อยู่ในภายหลังแต่ท่านยังระลึกถึงท่านจึงแสวงหาวิธีที่จะสอนธรรมะที่จะปัญญาพระวินัยตั้งให้มีมุขสองขึ้นมาคนเราก็จะได้มีวิธีที่จะถ่ายทอดคำสอนของพระองค์กี่ชั่วคนมาแล้วเขายังมีคนก็เห็นคุณค่าของคำสอนพุทธเจ้าการถ่ายทอดกันมานี่เรารับมรดกจากท่านทั้งหลายอย่าให้มันตกอย่าให้มันรั่วเรารักษาไว้ในจิตใจของเราการในกายวาจาใจของเราเด็กเราเรามีสมบัติในตัวก็ท่านบอกว่าคนเราบางทีอาจจะเวลารักษาเสียนบางทีก็ต้องเสียทรัพย์ถ้าคนหนึ่งเขาได้ทรัพย์เพราะเขาโกหกได้แต่เราโกหกไม่ได้ก็เลยพลาดโอกาสตอนนั้นแต่เสียทรัพย์ท่านบอกว่าไม่สำคัญบางทีก็ถึงกับเสียสุขภาพเช่นพอถึงเวลาที่ตกลำบากคนอื่นก็จะขโมยของได้แต่เราขโมยไม่ได้บางทีเราอดบ้างบางทีก็เสียญาติก็จะให้เราโกหกเพื่อจะป้องกันเขาเราก็ทำไม่ได้แต่ท่านบอกว่าเสียสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญประทรัพย์สมบัติเราก็ได้คืนมาก็ได้ญาติของเราก็กลับมาได้สุขภาพก็กลับมาได้แต่ถ้าหากว่าเราเสียในสองข้อคือเสียความเห็นที่ถูกต้องและเสียศีลนั่นเป็นเรื่องใหญ่ดอกเพราะเมื่อความเห็นของเราไม่ถูกต้องย่อมสร้างความชั่วได้ในความชั่วนั้นจะให้ผลกี่ภพกี่ชาติเราก็ไม่รู้ท่านจึงเรียกว่าเป็นการเสียหายที่ใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นเรื่องศีลอย่าให้เสียเรื่องความเห็นที่ถูกต้องอย่าให้เสียอย่างอื่นเสียก็เสียไปมันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วก็ต้องจากกันไปจากกันไปแล้วก็กลับมาอีกแต่ถ้าศีลเสียไปแล้วอีกนานแสนนานก็จะกลับมาได้ในระหว่างนั้นก็ต้องตกทุกข์ตกลำบากเราจะให้รู้จักว่าสมบัติของเราจริงๆก็เสียนกับความเห็นที่ถูกต้องนั่นเป็นพื้นฐานที่จะอบรมจิตใจของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นพื้นฐานก็สร้างให้มันมั่นคงจากนั้นก็ดูสติดูสัมปชัญญะความเพียรภายในจิตใจของเราให้มันมั่นคงขึ้นมาใจก็มีโอกาสที่จะกดความเบิกบานขึ้นมาการรักษาศีลก็ต้องใช้สติเช่นกันเราระลึกถึงสิกขาบทของเรามีสัมปชัญญะของรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ต้องจึงจะแน่ใจได้ว่าเจตนาของเราไม่ได้เบียดเบียนใครอาตาปะตรงไหนที่รักษายาก ก็พยายามใช้ปัญญาจนรักษาให้ได้ก็สร้างคุณธรรมของการทำสมาธิขึ้นมาด้วยการรักษาศีลก็จะเอาพื้นฐานให้มั่นคงต่อจากนั้นก็จะสร้างกี่ชั้นก็แล้วแต่เราแต่สำคัญอยู่ที่พื้นฐานให้มั่นคงแน่นหนาไม่คลอนแคลนอยากจะสร้างกี่ชั้นก็สร้างได้นี่ท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชา ก็น้อมคุณธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ในจิตใจของเราและรักษาไว้ให้ความสำคัญกับต่อท่านและใช่เฉพาะเวลานั่งอยู่ในวัดโดยบรรยากาศไหว้ทุกลมหายใจเข้าออกเราระลึกถึงท่านว่าท่านจะมีชีวิตอยู่ต่อหน้าเราท่านจะแนะนำอย่างไรบ้างเมื่อท่านเห็นเราทำอะไรเพศเสียนท่านจะว่ายังไงบ้างนี่ทัศนีของเราดีแบบนี้ที่เรียกท่านว่าพุทธานุสติความดีของเราเราจะสร้างให้มันดีแค่ไหนเราก็สร้างได้ถ้าพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็พอประทายเห็นว่าลูกเสร็จลูกหายังระลึกถึงท่านยังปฏิบัติตามคำสอนของท่านให้สมเจตนาอารมณ์ของท่านที่จะเลือกสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารนั่นเป็นการสร้างบุญบารมีของเราด้วยถ้าเรามัวแต่ชมของท่านมันก็ไม่พอมันเอาไปดูสมบัติของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราเราจะไปยินดีมาทำไมเราต้องสร้างให้มีขึ้นมาในตัวของเรานั่นจะเป็นที่พอใจได้ในสัพภายนอกสัพภายในมันก็อยู่ในหลักนี้ทางที่ดีที่สุดก็สร้างให้มีขึ้นมาด้วยความสุจริตนั่นที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจจริงๆ